por delegar todas las competencias do Pleno na Xunta de Goberno é que se vai a gobernar por decreto. Por decreto. O Partido Socialista, si hasta ahora tiñamos pouca información, porque os plenos, ti sabes, que se leva o que casi por lei se obligan a levar, porque o resto, cunha maioría, como teñen neste momento, xa viñan arreglando de por sí nas xuntas de goberno que facían. Ahora, con todo delegado, Manel, o Partido Socialista queda desnudo. O Partido Socialista é oposición en general. Por qué? Porque non vamos a ter acceso a nada máis que a uns 3-4 meses que ten pasado de que nos manden as xuntas, as actas das xuntas de goberno local. E tamén se digo unha cousa, O sea, dixo no outro día, é unha mágoa que sea así, pero por outro lado, con todo o que está pasando no noso concello, que son, cométense cantidade de irregularidades, de erros nas xuntas de goberno, sobre todo que temos que estar corrigindo cada dous por tres os erros que teñen nos copia pega que se fan, é unha tranquilidade non participar nese tipo de políticas, porque hai un problema grave que é o que non sei si decir que en trazo parece que existe unha lei diferente aos outros concellos ou é que realmente actúa por libre. Non o dou entendido, eh?